habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada town washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena b o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay badda mediterraneanka, waraysi ayaanu idinka haynaa.
dadkani waa dadka muhaajiriinta ah ama taariibayaasha la yidhaahdo, badankoodna afrika ayay ka yimaadeen, sida soomaaliya iyo eritreya iyo etoobiya iyo masalan niger iyo dalalkan ku dhowdhow. waa dadkan bay haajiraya oo dhammaantood yurub bay u socdaan. waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca yeman ka yimid.
waxaa kaloonu idiin haynaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ka soo baxay kulankii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee muqdisho lagu soo gebagabeeyey.
waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan boolisi guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalan lahayn, ummadda soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan kaga hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha, oo ilaahay aan ka baryeelno inuu naga dulqaado.
waxaa kaloo idaacadda inaan fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabnayd, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence ayaa socdaal ku tegay dalka kuuriyada koonfureed, ayaa caddeeyey in maraykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka kuuriyada koonfureed xilli kuuriyada waqooyi ay weli wado tijaabo gantaalaha halista ah. shirjiraayadu ay si wada jira u qabteen master pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra-iisul wasaaraha kuuriyada koonfureed huan yu kyoan ayay labada mas-uul carabka ku adkeeyeen xidhiirka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. saakaarunimadii ayuu master pence booqday saldhig militari oo ku yaala xuduudda ciidamadu dhooban yihiin ee labada kuuriya ay wadaagaan, halkaasoo uu kula kulmay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada dalka maraykanka. pence oo socdaal 10 maalmood qaadan doona ku maraya dalalka ay xulufada yihiin ee ku yaala qaaradda eeshiya ayaa sheegay in maraykanku uu doonayo in amniga labada kuuriya lagu guuleysto hab nololeed iyo wadaxaajood, balse wuxuu caddeeyey in 100% ay la jiraan kuuriyada koonfureed.
xisbiga a k b ee ka taliya dalka turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaada axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne erdogan siinaysa awood cusub. ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 51%, halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in ka yar hooseysa 49%.
lataliyaha amniga qaranka ee dalka maraykanka oo socdaal ku tegay dalka bakistan ayaa kulamo goonigoonya la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dad shicib ah, isagoo kale xaajooday arrimo badan oo la xidhiira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin afghanistan ee dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. master mark master oo isniintii shalay gaadhay magaalada islaamabad maalinuun kadib markii uu soo dhammaaday shir ay ku kulmeen madaxda dalalka afghanistan oo ka dhacay magaalada kabul, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada waddan ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada militariga maraykanka ee ka howlgala dalkaasi afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee syria ayaa sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, islamarkaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinayo laguna xaqirayo muhiimadda dagaalka si loo xasiliyo dalkaasi uu dagaalku ka socday muddada ka badan 6 sano. qoraalka wasaaradda laga soo gudbiyey ayaa waxa ay axaddii shalay loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay antony guteres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqadan ayaa lagu xusay qaraxii sabtidii loo geystay bas waday dad laga soo daadgureeya aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qeyb ka ahaa heshiis daadgureyna oo laga gaaray magaalooyinka ay dagaaladu ka jiraan. cilaada siriya waxaa ku lug leh kooxo dhowro oo ay ka mid yihiin kooxo xiriir la leh kooxda alqaacida, balse dowladda siriya ayaa si joogtaha dadkaasi ugu tilmaamaysa kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dowladda bashaar al asad in ay tahay argagixiso. Warqadan qoraalka ee shale ayaa mar kale waxay ku celisay eedeyntii dowladda siriya ee ku aadaneyd in dowladda maraykanka iyo turkiga ay taageerayaan mucaaradka siriya ay tahay kuwa taageero siinaya ururo argagixiso. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. in ka badan 1,000 qof ayaa maalintii shalay laga soo badbaadiyey xeebaha badda liibiya iyadoo lasoo gaarsiiyey jasiiradda sisali ee dalka talyaaniga, dadkan oo la sheegay in ay yihiin dad ka soo haajiray waddamada saxaaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika ayaa uu soo badbaadiyey markab laga leeyahay dalka jarmalka. safaaradda soomaaliya ee dalka liibiya ayaa sheegaysa inay ku jiraan dad soomaali ah dadkan. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arintan waxa uu ka wareystay danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka liibiya muxiidiin maxamed kaalmooy.
waxaan maqlaynaa hadda maalmihii hadda ugu dambeysa waxaan maqlaynaa na soo gaaraysa yacni ilaa 3,000 in la badbaadiyey ayaan maqlaynaa oo na soo gaaraysa, inkastoo aanan kor joogsanoon indhaha saarin, laakiin dad tira intaas la eg gaaraya oo doonyo fara badan la socday in lasoo badbaadiyey qaarna weli la leeyahay baana soo gaaraysa ma garan
waaye. maxay isugu jiraan dadkani, sam xaggey ka yimaadeen, se xaggey ku socdeen?
dadkani waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yidhaahdo, badankoodna afrika ayay ka yimaadeen, oo sida soomaaliya iyo eritrea iyo etoobiya iyo masalan niger iyo dalalkan ku dhowdhow. waa dadkan dee haajiraayo dhammaantood yurub bay u socdaan. waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca yeman ka yimid ayaa ku jira oo soomaali u badan oo wada badda carabka mara, dadkaas oo jinsiya kala duwan ah oo taariibayo dhammaantood yurub u socda ayay isugu jiraan. walow markay sheegayaan qolada liibiyaanka iyo ay yidhaahdaan maaragtay dad afrikaan ah, laakiin xogta aan helayna dadkaa kala duwan inay isugu jiraan baan helaynaa xogtooda ma garan
waaye. warkii ugu dambeeyey hadda soo baxay wuxuu sheegayaa ilaa iyo 1,000 qof in markab laga leeyahay dalka jarmalku uu soo badbaadiyey maalintii shalay tola axaddii. soomaali ma ku jirtaase ma ka warqabtaan dadkaasi laga soo badbaadiyey badaba maalintii shalay?
xaqiiqada jirta waxay tahay dadka markooda ugu horeysaba ama soomaali ahaadeen ama qolooyinka kale ha ahaadeene waxay gacanta ugu jiraan oo u xaraysan yihiin oo doonyaha saara niman magafayaal la yidhaahdo. nimankaasuna waxay ku sugan yihiin dhulka aanay dowladdu ka talinin. weliba xilliga hadda lagu jiro kale ugu sii daran oo sida aad la socotaan dagaal baa bartamaha liibiya ka socda hadda, oo dowladda la aqoonsan yahay oo caalamku aqoonsan yahay iyo mid kasoo horjeeda ayaa dagaal culus dhex maraya. marka dagaaladaasi ay jiraan, nimankan doonyaha rara ama dadka tahriibiya waa fursadda ay jecel yihiin oo jawga cakiran bay ka faa'iidaystaan. marka dadka meelo majhuula oo aan la garanaynin oo iyaga iyo niman kaleoo hubaysan oo keliya ay yaqaanaan ay dadka marsiiyaan oo aan la garanayn oo iyaga keliya ay og yihiin, markaa si sax looma ogaan karo, laakiin si dadban baan ku ogaanaa inta badan qolooyinkan hadda la sheegayo inay ku jiraan dad soomaaliya inay ka mid yihiin baan si aan toos uhayn u helnaa.
waayay geesta kale waxay wararku sheegayaan in marka laga yimaado dadkaasi lasoo badbaadiyey sidoo kalena ay jiraan iyaguna dad ku dhintay badda oo ilaa 10 gaadhaya. iyada taasi maxaad warka haysaan muxiidiin?
waan maqalnay, waxaan lasoo gaaray dad meydada badda ku jira in la helay. iyagu hadda waxaan ku jirnaa inaan ogaano maaragtay baadigoobkooda, inaan helno jinsiyadooda bidabt, yacni si xaqiiqada inaan u ogaano. marar fara badanna waxayba isku dayaan marka meelaha baddu ay meydo soo toftay in meelahooda lagu aaso oo aan meelihii kasoo jeedin aan la gaarsiinin. taasina waxaa keenaysa gacan ugu jiridda ay dadkaasi markooda horeba gacanta ugu jiraan dadkan aan cidna ka amar qaadanin oo dowladda xayndaabkeeda aan ku jirin, taa ayaa keenaysa.
waayay dee hawshan markaynu leenahay tahriibka iyo weliba dadkan socdaalaye badda isku halligaya maraya sanadihii ugu dambeeyeyba way soo socotay, iyadoo kalba marxalada ay maraysay islamarkaana ay dad aada u tiro badan ku dhinteen badda. waxaa la tilmaamayaa in inta sanadkan dhowrkan bilood ee imika sanadka aynu kaga jirno inay korodhay, islamarkaana dad kumanaan gaadhaya ay baddaasi soo mareen. maxaa dhiirigeliyey amaba tirada intaa leeg soo kordhiyey baad is leedahay inay baddii soo galaanay tirada intaa leeg timaado?
waxaa jira arrimo dhowr ah oo isbiirsaday ayaa dhiirigelinaya oo tirada inay sii zaa'idana keenaya. waa marka ugu horreysa ee deganaansha darrida ka jirta ama colaadaha aan dhammaanin ee ka jira dadkan meelaha ay ka imaanayaan. taas waa sababta koowaad. sida matalan Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale, iyo meelaha la midka colaadaha ka jiraan oo weli colaadihii aan la soo afjarin ama aanay soo dhammaanin waa sabab muhiima oo keenaysa dadku inay soo tahriibaan. Sababta labaad waa shaqala'aanta baahsan. Shaqala'aanta baahsan gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo baxay oo kumaan kun ah, haddii ay shaqo waayaan iyadana waxay keentaa tahriibkaasi waxyaabaha kordhinaya ayaa ka mid ah. Sabab kale meesha lasoo maray ama kuwa loo yaqaano dowladaha macbarka oo Liibiya ugu horeysa oo deganaasa darika ka jirta xoog leh, Liibiya colaad baa ka jirta. Colaadaasi waxay keenaysaa marka dadku wax tahriibay inay fursad helaan. Fursadaas ayay isku dayay inay ka faa'iidaystaan oo jawigan cakiran oo dowlad la-aanta ah inay ka faa'iidaystaan bay isku dayayaan. Sababta oo saddexaad ama afraad aan iraahdo ee waxa waaye, hadda waxaa lagu sii siqayaa waqtiga badfuranka. Waqtiga badfuranka lagu sii siqayaa oo bilaha nagu soo aadan waa waqtiga baddu ay furantahay sida ay yiraahdaan nimanka dad badda yaqaana. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan inay dadku kusoo diiradaan ama aada ugu soo qulqulaan inay xagga Yurub aadaan.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha safaaradda Soomaalida ee dalka Liibiya, Muxiidiin Maxamed Kaalmo, oo u waramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo joogtaanba waxaa dhegaysanaysaan v o a idinka imanaysa magaalada Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in si degdeg ah ay u bilaabaan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa gabagabadii shir laba cisho madaxdan uga socday magaalada Muqdisho ka sheegay inay ku heshiiyeen in ay Al-Shabaab ka saaraan meelaha ay ka haystaan ee ay abaaruhu ka jiraan si ay gargaarka u gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
laba maalmood oo shir albaabad u xiran yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen war muftiyada ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi.
shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxa ay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee kasii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan. madaxdu waxa ay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortegayo abaaraha soo noqnoqday. madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiiri gelinayaan wadahadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca. madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ay garbataagnaayeen ra-iisul wasaare khayre iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacadu isku raaceen ka shaqaynta danta dalka soomaalinimo iyo isku tanaasul.
waxaan isla gaarnay inaan ka shaqayno danta guud ee ummadda soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah, inaan u shaqayno soomaalinimada, inaan u shaqayno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha, oo Ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dulqaado. waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaadda, marka haddaan ammaan ka xalinno waxaan aaminsanahay colaaddaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xalka gaari karno. waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno, inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shaksi ah, dan gaar ahaanayn aan ka tagno, bacdamaa ay ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno.
madaxweyne farmaajo ee shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dhammaan dhinacyada shirka ka qaybgala isla garteen in la qaado howlgal ka dhana kooxda al-shabaab iyadoo la sameeyo gole amni qaran, taasoo madax u yahay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo.
waxaan ku heshiinay howlgallada si degdega inaan u bilowno oo ummadda soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino, aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah, aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateenayaan aan uga dul qaadno. Beesha caalamka marka, beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan soomaalinahay. Cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan, cid kale oo dalkaa noo difaacaysa ma jiraan, cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan. Waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Shirkan oo labadii cashe lasoo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada, waxyaabaha kale lagu lafaguro waxaa ka mid a ka qaybgal shirka dhici doona magaalada London bisha soo socota horaanteeda, kaasoo dowladda Ingiriiska u qabanaysa Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo wuxuu xusay in shirkaasi hoggaan u noqon doonto dowladda Soomaaliya.
Shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal weji ah, annagoo iswadanna, annagoo ka shaqeynaya dan guud oo Soomaaliyeed, annagoo maxaan ku yidhaahdaa ka shaqeynayna sidii dalkan aan nabadgelyo ugu soo dabaal lahayn, sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkana wax codsan lahayn gacan lagu siiyaan. Waa mahadsantihiin.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed ayaa ku sugan magaalada Muqdisho oo uu maanta safar ku tegay. Guddoomiye Axmed ayaa la sheegayaa inuu u tegay Muqdisho si uu u arko heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika waxaa Muqdisho kula kulmay madaxda ciyaaraha Soomaaliya sida wasiirka ciyaaraha iyo madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed waxa uu dhalasho ahaan kasoo jeedaa dalka Madagaskar, waxaa xilkaasi loo doortay bishii hore magaalada Addis Ababa doorasho ka dhacday. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa booqashada waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab.
Wafdiga maanta iyo magaalada Muqdisho soo booqday waa wafdi guddoomiyihii kubadda cagta qaaradda Afrika Mastar Axmed, oo booqasho rasmiya ku yimid Soomaaliya isagoo ujeedada u yimid ay tahay inuu arko kubadda cagta Soomaaliya, oo markii ugu horreysana ay tahay Soomaaliya in wafdi qaaradda Afrika ka socda ay yimaadaan.
Waayahay, maxaad kulamo yeelateen se maxaad kaga wada hadasheen kulamadaas?
Waxay booqdeen keliya magaalada maaha, waxaa muhiim u ahaa inay booqdaan garoomada aan ku ciyaarno, wayna booqdeen garoomada aan ku ciyaarno oo dhan, iyo weliba kii weynaa ee dalku iskalahay Stadium Muqdisho oo ciidamo degan yihiin, oo maantana waxyaabaha lagala hadlaya kamid tahay in ciidamadaasi ay baneeyaan garoonkaasi loogu ciyaaro. waxyaaba markaan ka wada hadlayna waxa ugu weyn horumarintii kubadda cagta Soomaaliya inuu gacan ka geysto, maadaama uu yahay guddoomiye cusub oo dhawaan la doortay, horena ay ugu ballan qaaday inuu yimaado marka la doorto.
way maxaa la taaban karaa imika guddoomiye tusaale ahaan oo kale Soomaaliya? dabcan waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhinaca kubadda cagta iyo weliba qeybaha kala duwan ee sportiska in laga caawiyo. Laga fili karaa ee xidhiirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika aad ka wada hadasheen ay muhiim tahay in bulshada u sheegi karnaa?
Horta guddoomiyaha yimid Mastar Axmed wuxuu qaabilsan yahay oo keliya kubadda cagta, sportiga kale wax shaqaa kuma lahan. Waxyaabaha muhiimka hadda uu ballan qaaday waxay tahay, horta marka hore wuxuu aad ugu farxay inuu Soomaaliya yimaado, arkana sida kubadda cagta u shaqeynayso iyo garoomadooda. Waxyaabuhu noo ballan qaaday waxaa kamid ah in sare loo qaado aqoonta macalimiinta iyo garsooriyaasha iyo maamulka oo kooxaha. wuxuu kaloo ballan qaaday in garoomada kubadda cagta inuu wax ka dayactiri doono oo wax ka qaban doono dhinaca goobta lagu ciyaaray goobaha kaleeto. ballanqaadka kaleetana waxaa kamid a inuu joogteyn doono maadaama ay Soomaaliya kamid tahay wadamada yareedka ee Afrika in dhaqaalaha heshan, inuu si gaaro caawin doono waxyaabahaasa laga wada hadlay. oona runtiina micnaha annagana noo ahayd fursad weyn in madaxda Afrika ay soo booqato dalkeena oo ahayd taariikhan markii ugu horreysa. marka kulley waxyaaba ballan qaadana kulley isagaa berito leh wuxuu qaban doonaa shir jiraa'id uu kusoo bandhigi doono hadii la yiraahdo. laakiin inta hadda shirarka looga wada hadlay iyo ballanqaadyada uu sameeyey intaas ayaa kamid ah.
waayay maxaad isleeda guddoomiye, way ka bedeli kartaa ama way kusoo kordhin karaysaa xaaladii kubadda cagta ee Soomaaliya booqashada wafdigan intan leega yimi magaalada Muqdisho?
waxay kusoo kordhin kartaa marka u horeysa bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel kasta ay dalka ka joogaan, waa markii u horreysay ay maqlaan taariikhda in guddoomiye kubadda cagta Afrika oo soo booqday dalkeena Soomaaliya. Waxay u tahay taas horta fursad weyn ee dadkeena u tahay. Waxay fursad weyn kale u tahay xiriirkeena soo kubada cagta gudiga isfurinta in wadankii ku marti qaadaan oo keenaan gudoomiye qaarada Afrika. Fursadaha kale ee muuqda waxay ka mid tahay dalkaaga markuu gudoomiye soo booqdo wuxuu ogaanayaa in kubad cag ay ka jirto iyo dhaqdhaqaaqaas uu jiro, wuxuuna qaadanayaa fikir markii hore fikir uu ka haystay mid ka duwan ayuu maanta haystaa. Markii hore fikir kale uu haystay, maantana markuu garoomada booqday oo magaaladii uu socdayna fikir kale uu haystaa. Fikirkaas kale ayadana naftigeeda waa fursad qaali ah.
Waye, ugu dambeyn haddaan gudoomiye ku weydiiyo, waxaa tilmaantay inuu garoomada booqday, tusaale ahaan garoonka weyn ee stadiumka magaalada Muqdisho, oo haddaba aad carabaabtay amaba ay degan yihiin ciidamo ka mid a ciidamada AMISOM. Wararka qaarna soo gaaraya sheegaya in wafdigiinii gudoomiyahan xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrikana uu ka mid ahaa booqanaya garoonka ay ciidamada ka hor istaageen intay ka hor bilowgii hore inay galaan garoonka. Warkaasi suu jira, maxaad nagaga kordhin kartaa?
Runti ani wafdi waan la socday, mana arkin waxna hor istaagay. Kolleyna dee telefishinada iyo kolleyba iyo media kolley markaati ka noqon doonta meelaha la booqday wayna arki karaan haddii la booqday stadium Muqdisho iyo haddii kaleba media laga arki doonaa. Taasaan sheegi doonta in la booqday. In kale tan kalena hadda wax iska hor imaada oo tiri lama geli karo meeshaan annaga kolleyba lamaana kulmin. Meel kastana booqashadaan u aadnay sidii loogu talagalay ay noogu dhammaatay wax culays oo aan dareenana habay raakee ma jiraan.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab oo u warramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
xisbiga mucaaridka ugu weyn ee dalka Turkiga ayaa maanta dalbaday in la baabiyo natiijada aftidii shalay dalkaasi lagu qabtay ee awoodda siinaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Mucaaridka ayaa sheegay in codkii ha ee natiijada aftidaasi ay muujinayso kala qaybsanaan weyn oo dalka ka dhex jirta iyo weliba walwalka ka imanaya hogaamiyeyaasha dalalka Turkiga. Kooxaha mucaaridku waxa ay sheegeen inay natiijada aftidaasi ay ka hortegi doonaan haddii loo baahdana ay maxkamadda midowda Yurub ee xuquuqda aadanaha la tigsan doonaan. Warbixinta waxay noo haya wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in ay guul ka gaadheen aftidii laga qaaday dalka Turkiga maalinimadii Axadda ee shalay, taas oo isbeddel weyn ku keenaysa habka maamulka dalkaas, waana mid ka mid a isbeddeladii ugu waaweynaa ee lagu sameeyo siyaasadda cusub ee dalka Turkiga. Hase ahaatee, kooxaha mucaaradka ayaa iyagu sheegaya in ay jirtay wax isdabamarin, isla markaana ay dacwad ka keenayaan natiijada soo baxday. Magaalooyinka waaweyn ee kurdiyiintu ay degaan ee ku yaalla koonfur bari ee dalkaas iyo saddexda magaalo ee dalkaas ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Ankara iyo weliba magaalada Istanbul ayaa dadka ku nooli ay u codeeyeen maya kadib olole ballaadhan oo dhinacyadu ay wada galeen. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in 25 milyan oo qof ay taageereen hindisaha wax ka beddelka dastuurka, waxaana aftidani ay jidka u xaadhaysaa in dalkaasi ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u guuro nidaamka madaxtooyada, sidoo kalena waxa meesha ka baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha. Wax ka beddelka dastuurka waxa ogolaaday 20.5% dadkii aftida ka qayb galay. Isbeddeladan cusub ee ku imanaya hannaanka xukunka ee dalkaas ayaa dhaqan geli doona doorashada la filayo in ay dalkaas ka dhacdo sannadka 2019, halkaas oo madaxweynaha soo socda uu soo magacaabi doono golaha wasiirada iyo weliba tiro madaxweyne ku-xigeenna ah oo aan ilaa hadda la cayimin. Sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu awood u yeelan doonaa in uu beddelo ama magacaabo saraakiisha dowladda ugu sarraysa isaga oo aan ogolaansho weydiisanayn golaha baarlamaanka. Waxaa jira warar la isla dhex marayo oo sheegaya in madaxweyne Erdogan uu ku dhawaaqayo doorasho cusub si awoodaha dastuurku uu siiyey ay u dhaqangalaan isla haatanba. Hase ahaatee, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga ayaa isagu sheegay in aanay jirin qorshayaashaasi oo aanay miiska oolin, wuxuuna tilmaamay in doorashada la qabanayo xilligii hore loogu asteeyey oo ah sannadka 2019. Madaxweyne Erdogan ayaa ka badbaaday iskuday inqilaab oo fashilmay bishii Julay ee sannadkii hore, waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya inuu xabsiga dhigo ilaa 740,000 oo qof, halka xilkii laga qaaday ama shaqo joojin lagu sameeyey ilaa 420,000 oo kale. guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee cilmaaniga ah ayaa ku baaqay maanta in la joojiyo natiijada aftida, taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd mid uu awoodda ku kororsanayo madaxweynuhu, wuxuuna tilmaamay in dacwadooda ay gaarsiin doonaan maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowda Yurub haddii ay lama huraan noqoto. Bulen Teskan, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee shacabka, ayaa sheegay in xisbigoodu ay cabashooyin kala duwan ka heleen gobollo kala duwan oo dalkaas ku yaalla, taas oo ay ka mid ahaayeen in dadku aanay awood u lahayn in ay u codeeyaan hab qarsoodi ah, wuxuuna sheegay in meelaha qaarkood in codadka loo tiriyey hab qarsoodi ah. Wuxuu kale oo sheegay in go'aanka ay guddida doorashadu ku qaateen in ay aqbalaan waraaqo aan shaambadaysnayn in ay ahayd mid si cad uga soo horjeeda sharciga. Guddoomiye ku-xigeenku wuxuu sheegay in xisbigoodu ay cabashooyinka u gudbin doonaan guddiyada doorashada ee magaalooyinka iyo guddida qaran ee doorashooyinka qaabilsan, isaga oo sheegay in haddii ay ku qanci waayaan in ay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Turkiga, maxkamadda xuquuqda aadanaha midowda Yurub iyo cid kasta oo kale oo awood u leh. Guddoomiyaha guddida doorashada oo isagu kula hadlay warbaahinta magaalada Ankara ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey shuruucda doorashada, isla markaana ay guddidu ku ogolaadeen in la aqbalo waraaqaha aan shaambadaysnayn ee lagu codeeyey aftida, in aanay ahayn wax lala yaabo maadaama ay xukuumaddu mar horeba tallaabadan oo kale qaaday. Gallaalka iyo waraaqaha codbixinta ee lagu tilmaamayo in aanay sax ahayn marka la gaadhay habeenkii ugu dambeeyey waa kuwo ay soo saareen guddida doorashadu, waana kuwo sax ah oo aan la been abuurin. Jarmalka ayaa sheegay in natiijada aftida ee sida aadka ah isugu dhow ee ka dhacday dalka Turkigu inay muujinayso in madaxweynaha dalkaasi ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu isu soo dhoweeyo shacabka dalkiisa ee kala qaybsan, halka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiskana lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka ee awoodda badan siinaysa madaxweynuhu ay dalkaas ka abuurtay kala qaybsanaan, wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada siyaasaddu ay isugu yimaadaan wada hadal. Afhayeen u hadlay aqalka Kremlin ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka dalka Turkigu inay tahay mid u taalla shacabka dalkaas, ayna tahay in cid waliba ay ku ixtiraamto doonista shacabka dalka Turkiga.
Wagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd aftidii laga qaaday waddankaasi Turkiga ee dastuurka wax laga bedelayay. Haya fasiriin xamiimaan maxaynu xiga
dhinacii heesaha
hayaaye
marka waxaa halkaas nooga baaqaya Sandeere Maxamed Cabdisandeere iyo Ibraahim Dandure waxay leeyihiin heesta dareen
isku ma jiraan heesi waa nimca dareen iyo waliba heestii dareen dhegeysi wanaagsan. hagaag misaba hata iyo saadasha beri baxnaanise naftana aad ku tidhee waanigan bogsaday waa heesti booli falastiin waxaan filayaa markaa la yidhi nimca dareen halkaasan dheere kasoo yidhi ma dareen kinbayn axnidhi agubaynusii raacinay dhegeystayaal may ahayn heestaasi dareen ah laakiinse waxay ahayd heesti booli waxaan filaya inaad si wanaagsan uga wada hesheen waxaana ku dhegeysanaysa idaacaddeyda fiidnimo idin ka imanaysa v o a washington
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo socdaal ku tegay dalka kuuriyada koonfureed ayaa caddeeyey in maraykanku uu si buuxda u garab taagan yahay dalka kuuriyada koonfureed xilli kuuriyada waqooyi ay weli waddo tijaabaha gantaalaheeda halista shir jaraa'idu ay si wada jira wada qabteen master pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra-iisul wasaaraha kuuriyada koonfureed huan kyoan ayaa labada mas-uul carabka ay ku adkeeyeen xiriirka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda saakaaronimadii ayuu master bens booqday saldhigga militari ee ku yaala xuduudda ay ciidamadu dhooban yihiin ee labada kuuriya ay wadaagaan halkaas oo uu kulan kula yeeshay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada maraykanka
xisbiga a k b ee ka taliya dalka turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii shalay ahayd taasoo madaxweyne erdogan siinaysa awood cusub ilaa haatan waxaa la tiriyey 99% codadka la dhiibtay waxaana warbaahinta turkiga ay sheegeen in dadka ogolaaday ay yihiin in dastuurka wax laga bedelo 51% halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in yar ka hooseysa 49%
la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka oo socdaal ku tegay dalka bakistan ayaa kulamo goonigooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dadka shicibka isagoo kale xaajooday arrimo badan oo la xidhiira dhinaca nabadgelyada gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin afghanistan ee ay dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa maser macmaster oo isniintii shalay gaadhay magaalada islaamabad maalin uun kadib markii uu soo dhammaaday shir uu kula kulmay madaxda dalka afghanistan oo ka dhacay magaalada kabul
wasaaradda arrimaha dibadda ee siriyana waxay sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midiso dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada islamarkaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinaya laguna xaqiraya muhiimadda dagaalkaasi si loo xasiliyo dalkaasi oo dagaal uu ka socday muddo ka badan 6 sano qoraalka wasaaradda lagu soo gudbiyey oo ahaa mid qoraal ah shalay oo axad ahayd ayaa loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay warqadan ayaa lagu xusay in qaraxii sabtida loo geystay bas waday dadka laga soo daadgureeya aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan kuwaasoo qayb ka ahaa heshiiskii daadguraynta ee laga gaaray magaalooyinka dagaaladu ay ka jiraan colaadda siriya ayaa waxaa ku lugla kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxo lala xiriirinaya argagixisada alqaacida
hagaag dhegeystayaal fiidnimo wacano wanaagsan ayaan udilana dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba ciddii wararka iyo weliba warbixinada v o a ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socotiinaysaa saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka geli lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya maxamuud cabdikhayre iyo maxamed xuseen cabdulaahi oo labaduba ah macalimiin wax ka dhiga iskuullada magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamuud cabdi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحي إلا التهي قفك مركو دورنا إنو يعني جامعة آذو وإنو مركو هايستا شهادة الدكسي قصر شهادة الدكسي قصر مركو هايستو مركاس وحي أباهن يهي وحي أباهن يهي إن لهاجو أما لا تاليو مرك قاركو دا تلديسة إيرأيجيسة مرمر وين قوك كرتا مرك قارنا وحي أباهن يهي إن لهاجو
إن لها جم حدول الجيدة.
وحقول الجيدة قف كان وحقك قلن جبيي دكس السرة. وحدونا يا إنه جامعة دكتو. جامعة ونن كان دجانا يا وإن لطت ليا ولي رهذا وحكو نكسن جامعة نوع عص أيكو نكسن مادة هنقطه يعني عافماتك. أما هنقطو أرمها مملكة إمارينتا وإن لطليا لطلنتاس أو نقوم كرتا معلن كيسة أو كاسوءه كان دكسي قصر باري أما لطلنتاسو كإيمان كرتو أقويهن كالي كاسوءه قوير دن كستا كإيمان كرتا حتى لطلنتو حكا إيمان كرتا دن كوالدين تيس والدين تيسو أهد وحبا إن لطليا هدان مركز هدان لطرن وح والبوس ورود يعني كان يعني دلبو دوقة كعيار أصله إصداه وحلاقي يا وإنه صبرته ماذا وعن شقادة الصومالي أيضاً أولين أما بعن لحي سينين
هاي محمد ما وحي كلت هاي إن أرديجو مركز هري معلومات كهيستو تخصصك أوضناين يو وحيا بها حرير كلاه
وكيف فكر دوانا هاي سعيبك يا محمود صابت أي قفك مركي أنت دكسي هو صابرتي جود دكسو بعشي دكسو ده إلا دكسو رسو جاري مركا أنت أصلا إنه ح وإنه معناها أصيغ وكفي لا أقدر تمدد وكفي عيني هاي إسم ما دد أصيغ وكفي عيني هاي هدول مستقبل في عن أمك كأنك لا لكن هدي لا دور هدو بعند قن إسا إن معناها دور بي قصب لوجسي أكلت أي نقن إسا مركا إنه أصير الدورت ما درس وفي عيا سهله نتيجة في عن أوجار مستقبل كيسة.
هاي محمود عبد ودقي سنة يساد ضد محمد حسين محد كده لايت.
إن أرض وتشهد دكتور صار فكر كيسة ونعكسان كرا إن مرك قارك فكر كيسة والقرع كرا فكر ونعكسان ونقول كرا لكن س مرك قارك مدة أنا أنكسر هرجة بحياته قف كهدي فكر كيسة لو ما ذحبنا هيو. oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacada uu kaga soo baxay markaa waxa markaas uu asaga daneenay markuu jaamacada ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama Amerika Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto maashi markuu furto haddii uu yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan تاسمعنا هذا وحياته هاي واحد أوبرتي وكسود دالي وكسوتير يتعب بالي أنا أهد بلاش مهاجر وحوبرتي واحد وأنا لقيت درينين ذلك الصومالي حوصة ما أنا ما ذلك لا يلوف يا
هاي محمد ودقي سنة ساعة ركتدا محمود عبدي واحد وقبائل سكستو وفكر أولي ماذا أرضيجا حدنا talada macallimiinta iyo mid waalidka inuu san sinaba kaga marmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnaayo ama qofka waxa fiican uu macluumaad badan oo ka heesto sababtoo ah qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka heesto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qaba hata ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhawaan la qabaan een hadii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaasi waxa laga yaabaa dhaw si kale in macnaha ama oo waajibaadka shaqadiisa uu gudo waayo laakiin mar hadii maadada asiga oo doortay oo macnaha oo niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynayaa iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid ma markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay haa dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale waxay la taa inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkaani wuxuu aad u xiisaynaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta nidiis taas ay ku jirto oo aan jecnayn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka ee dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkan ma ahan wax lagu abaabay ma ahan ee waa wax asiga macnaha ee rabitaankiisa ay horumarku gaari karaan
ee dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo ee qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamuud cabdi
ee horta ardayga haduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la iman karaa laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado ma la maskaxdiisa la tashado haye mobile-ka wuu bartay mobile-ka wuu bartay yaa suuragal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bi asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday maalaan hano soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tan xumada meesha ku galayso waano oo farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono aduu yiraahdo moobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaleys macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macna tabartiisa ma lahan waa in markasta la iswaafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta maxaan taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macna wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyo oo xataa qarashkiisa ku keenay karo ama boos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo oo ka gaano oo dhax u haraa sababtoo ah dhaqaalihiina baa uma surta galaayo maadadan ma aheen maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma aheen marka taas ayaa bilcaxsiyade macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ayaa ha si fiican inta qofku macnaha culays kala saar lahaa oo waa in la iswaafajiyo dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markaas la iswaafajiyo dhaqaalaha iyo qofkaani xirfadda macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystirtaro waxa Soomaaliya u baahan tahay barta waan leeyahay mideeda kale waxaan intaas aan ku darayaa ardayga hasuubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macallimiinta iskuulka hala tashado qaybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado quburada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanayo ma laha hadhow tan xumo meel uu la istaagaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynaya maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbayo oo uu jaamacad u gudbayo sidaas ayay ila tahda macnaha
adigoo soo koobaya ee gabagabadina waan isla soo gaarnay ee maxamed cabdi
bismillaahir raxmaanir raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulash la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qeyre ee maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Anu intaasii ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Zainab Abukar markana xubintii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiiba dhageystayaal, halkani aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijkeena Qurba oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Magaaladan oo xudun ganacsi u ah Soomaali fara badan oo sanadihii ugu dambeeyay halkan ku dhaqnaa ayaa dhalinyarada haatan waxay u badanayaan kuwada wiilasha ah wadista baabuurta taraagida loo yaqaan. Hadaba barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti ugu ah oo si rasmi ah ila faaqidaya arrimahaasi Xasan Cali Umar Xasan Dheere oo isagu ah gudoomiyaha jaliyada Soomaalida halkan iyo sidoo kale Maxamed Saciid Maxamed Tawane oo kamida ragga ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee taraagida loo yaqaano. Bal haddii aan ku hormaro Xasan Dheere, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiintii gobolkan dadka Soomaalida muddada dheer deganaa, bal haddaad dhinaca kale fiiriso maxaa ugu wacan ayay kula tahay in dhalinyaradii yaryareed ay maaragtay intooda badan u bataan halkay iskuulada dhigan lahaayeen ama markay ka baxaanba maxay ugu biirayaan baabuurtan waaweyn ee taraagida la leeyahay?
Horta marka ugu horreysa waa mahadsantahay Sahra su-aashaada, waan ku mahadsantahay inaad Columbus timid, waa welcome baan ku leenahay. Midda labaad waxa weeyaan gobolkan Ohio wuxuu caan ku yahay oo markii horeba loo soo degay waxay ahayd waxay leedahay wax meelo badan oo bakhaarada wax laga dhoofiyo, haddii ahaan lahayd kuwa baabuurta, haddii ahaan lahayd raashinka, haddii ahaan lahayd wax walbaba. Maadaama ay tahay waxay ku taalla bartamaha waddanka Mareykanka, kadibna dad Soomaalida markii hore ay ka shaqeyn jireen waxa la warehouse ama meelaha spare partiska iyo bakhaarada waaweyn ee kaydadka ka shaqeyn jireen. Kadibna dee kolley Soomaalidu waa dad isku dayday, rag baa waxay bilaabeen inay darawaliin noqdaan oo ay wadaan baabuurta dhaadheer oo taraagida ah oo waddanka oo dhan isaga goosha dhexdiisa. Taas waxay keentay in dhaqaale fiican uu abuurmay oo raggaasu ka helay. Kadibna dhalinyaradii Soomaaliyeed oo dhan waxay noqotay waxa ugu muhiimsan oo runtii ayba noqdeenba inay ka sameeyaan dhaqaale aad u fara badan, oo haddii ay ka shaqeyn lahaayeen warshad ama ay ka sameyn lahaayeen meel kale aysan meela ka helin.
Waayahay Maxamed Saciid Maxamed Tawane, adigu sidaasi aan sheegayba waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku shaqeysata baabuurtan waaweyn ee taraagida, bal waxaad iga warantaa faa'iido ahaan, inkastoo hadda si rasmi ah toos ku weydiinayna, haddana maxaa bal kugu riixay adiga haddaan ku weydiiyo ugu horeyn?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sahro waa ku salaam oraal, waa saad sheegtay. Waxa igu riixay aniga ahaanteyda maxamed ahaan meesha waddanka Mareykanka markaan imaanay, shaqooyin badan ayaa laga qabtaa, dadkuna waa dad soo shaqo tagay oo qof walba Mareykan markuu imaanahay wuxuu u imaaday qof waxbarasho u imaaday waa yaraa, qof walba waxa uu soo caydiyay wixii waddankan ay ka jiray iyo dhaqaale raas buu dadku ahaa. Saa darteed dadku waxay ka shaqayn jireen Soomaalidu taxi wax layaahdo oo dadka lagu qaado Soomaalida aad u taqaano, iyo bakhaarado kale oo warehouse loo yaqaano oo lacagtooda iska yartahay. Saa darteed dadku maadaama ay Soomaalidu saad tahay baabuurkan taraaga ah uu ka yara lacag roon yahay, oo Soomaalida xagga waddanka Soomaaliyaba baabuur waaweyn inda trailer yahay ayaa looga shaqaysan jiray, kana faa'iido roon taksiyada markaan waddanka joognay. Marka maadaama uu ay ka faa'iido roonayd buu nin walba wuxuu aaday inuu meesha faa'iido ka raadiyo. Dhaqaale ahaan wax naga soo galo way dhaantaa warehouse-yada iyo taksiyada sida aan rajaynano.
Waa tahay bal haddaan Xasan ku noqdo, Xasan oo dhinaca kale markaad fiiriso wiilashii iyo gabdhihii waxbarashada markii la dhaho, waxaa jaamacadihii aad u caamiray jaamacaddan Ohio State University oo joogo gabdhaha, wiilashii dhinaca waxbarashada waxay uga bateen taraagida iyo shaqooyinkan, maxaa u diiday inay shaqooyinka dhammaystaan? Arrintaas ma ogaateen baartaan ku sameysteen oo marka waxbarashada qofku u dhammaystu uu doonan waa inuu shaqada galo?
Ha, waa sameynay. Xitaa waxaan aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo master's qaadatay degree oo markay qaateen kabacdina wada baabuurtii wada oo taraagii fuulay. Markaad weydiisina wuxuu ku leeyahay lacagta laga sameeyo iyo lacagta dhakhtarku sameeyo waxaa badan lacagta taraaga laga sameeyo. Marka maadaama ay business noqotay, dadka Soomaalida businesska jecel yahay aad iyo aad bay waxay u taageereen maxaa la dhihi jiray ii sheeg ee fikirka isaga ah, wuxuuna noqday mid meel mar ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan si ay u dhammaayeen noqdayba inuu ninku taraagla yahay oo baabuurtay wataan iyo guryaha ay gadanayaan iyo nolosha ay heleen ay tahay runtii mid ku riixday qof walbaba. Marka taasaa waxay noo keentay in gabdhihii soomaaliyeed ay kaga bataan wiilashii iskuulladii. Runtii anigu waan jeclaan lahaa in qof walbaba iskuulka aado oo waxbarashada la aado, laakiin marka qaar waxa ku leh dee lacag baa la samayn lahaa haddii iskuulka la dhamaysto, haddana lacag badan baanu samaynayna, haddaan bishii 6,000 qaato ama 5,000 qaato ama 8,000 qaato, haddaan bangi ka shaqayn lahaa xataa lacagtaas maanan helen. Marka waxaad moodaa in dhaqaale ahaan maadaama dad soomaalida oo baahi ay jirto inay ku riixayso
waa garta tawana waxaa jirta in baabuurta waaweyn ee taraagyada ay leeyihiin kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah. Marka kambaniyadaasi shirkadahaas waaweyne ganacsiga soomaalidu wax ma ku yeelatay, mase soomaalida sida hadda loo badinayo waa undarowalla unbay ka yihiin oo maalma nololeedkaas unbay ka raadiyaan?
Waa su-aal fiican sahro. Soomaalidu marka hore waxay ku jiri jireen muddadii hore kambaniyaal ayay ku jiri jireen, mar darawalinbay u ahaayeen, laakiin saacadda hadda la joogo boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 individually waxay u yeesheen magac iyaga ay leeyihiin iyo kambani u gooni ah. Marka soomaalidu waxay leedahay magaalada Columbus liyaadoo kale ilaa 450 kambani oo magac soomaaliyeed waa laga helayaa. Marka saa darteed nin walba wuxuu soo furtay magac uu leeyahay wuuna ku shaqaystaa, saas ayna xusula shaqaystaan, ayagoo group group isula shaqayso, shaqsi shaqsina loogu shaqayso.
Waa gartay haya xasan.
Keliya maaha inay baabuurta wadaan, waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood. Golo baabuurtay leedahay, nimanna waxaa leh dispatch oo waxay waa nimanka iyagu meesha fadhiyo oo rara oo baabuurtan rara soona hela ganacsiga, nimanna waa nimanka baabuurta wada. Hadda marka dad soomaalida oo 80% sida kuu sheegay baabuurta iyaga iskale, haddaysan lahayn waxaan aqaanaa kambeni niman dhallinyaraa oo haysta in ka badan 75 baabuur rara iyagu oo 75-kaas raraana shaqaalaha haysaan uu yahay 12. Marka runtii dadka soomaalida ah traag wuxuu noqday warshadda ugu qiimaha badan oo ay nolosha ka helaan bay maanta noqday dadka soomaalida ee Columbus ohio ku nool. Waxaadna moodaa dhammaan inay usoo guurayaan dadka soomaaliyeed oo dhan oo traagleyd ah ohio inay usoo guurayaan, maadaama ay tahay bartamaha waddanka oo waddanka dhinac walba ay tahay 500 mile ay Mareykanka oo dhan loo drive garayn karo.
Waa gartay tawana bal waxaad iga warantaa marka arintaasi sidee bay dhalinyarada uga mashquulinaysaa iskuulladii iyo inay xirfado kale yeeshaan, maadaama qofka hadduu lacag uu daba joogo oo wax u raadinaya inuu dhaqaale helo ah, sidee ba ma aragta dhalinyarada ay wax u baranayaan mustaqbal kale u samayn karaan?
Waa mahashantahay sahro, su-aashaas waa su-aashu marka hore ka jawaabaya saaxiibkay Xasan Dheere. Sida u ogtahayba qofku shaqo iyo iskuma keeni karo inuu wax barto. Dadka taraaga wadane waxay iskaga kala gooshaan Mareykan oo dhan, waxaan ka ahayn labada gobol oo la kala yaahda Alaska iyo Hawaii oo badda dhexeeda ku yaalo, inta kale oo 48 gobol ay iskala kala gooshaan. Marka nin baabuur saaran waa yaryaas wax u barto, marka waxbarasho ninkii horey wax soo barta waa meesha yaree waxbarasho, meeshaas waa halkaas ku egtahay. Marka waxbarasho iyo iskuma wada karo shaqo
waa garta. Sidee bay arrintan caqabad ugu tahay cawaaqibka dhalinyaro yaryar oo Soomaaliyeed oo waxbartay oo gobolkan ka soo baxday? Xasan Dheere,
runtii ma ahan arrinkan gobolkan keliya, taraagada waxaa wadaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo timid waddanka Mareykanka meel walba ay joogaan. Saldhig baa waxay ka dhigteen Columbus, laakiin waddanka oo dhan darawalintii sii wey ayaga baabuurta wada. Waxaan arkay kuwa fara badan oo lacago uruursaday oo Soomaalida hadba waxbay aad iyo aad u dabagashaa oo markay lacagta urursadeen India aaday hadeertan oo IT wax leedahay ama kombyuutarka baranaya baa jira oo ayagu lacag urursanaya, marka tiri war ma lacag baan urursanayna meeshaas aan aadayna. Marka waxaan aaminsanahay annaga in ay qaar ka mid wax baran doonaan, laakiin maadaama waddankeena dhibaato ka jirto dhaqaale aan ay jirto nin walbaaba inuu leeyahay bal faamiligii waxaad u heli kartid gaarsiin.
Marka qoysaska ku riixayaa lada dhalinyarada inay lacagahan shaqeeyaan oo diraan oo ay lacag un ku fakaraan inta badan?
Waa run weye arrinkaas, sababta waxa weye markaad fiirisa xataa meelaha dadka soomaalidu ay degaan ayagu awoodi kara inay jaar iska bixiyaan meel fiican degaan, bay had iyo jeer waxay degaan meelaha magaalooyinka ugu xunxun si ay lacag u seef gareeyaan ama lacag waddanka u diraan ayagoo runtu dhuminaya caruurtooda. Marka waa lagu bushkareynayaa inta badan waxa la leeyahay track fool oo deyn baa loo qaadayaa oo waa lagu dhiirigelinayaa si uu u soo saaro dhaqaale ku filan reerka halka jooga iyo kan soomaaliya jooga labadaba.
Kuwaas waxay kala ahaayeen Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah madaxa jaaliyadda magaalada Columbus gobolka Ohio, iyo sidoo kaleeto Maxamed Saciid Maxamed Tawane oo ka mid a ragga ku shaqaysta baabuurta taraagada loo yaqaano. Guud ahaan barnaamijkii Qurbe waa nagaynta.
Sahra Cabdi Axmed iyo xubintii qurbaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, heesti waa laysitaa codka macaan ee fanaanada Xaliima Qaliif Cumar Magool ee Banxariisi Janaah ka waraabiyay.
laysitaayo dabanbay sanqaray ayban xarisdi janaa ka waraabiya codkaasi tolmoonaya Xaliima Khaliif Magool ayaan dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo kusoo gabagabayn doonaan. waxaa si wada jareedi ku daadiyinaya aniga iyo weliba anigu ah Cabdixakiim Maxamed Shuruuc iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan. tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu yimi doono beritoole lixdii barka subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Masra al-gala iyo solkiyo